mans personīgs uzskats ir, ka tā ir klaja nekompetence, ko pauž ministras kundze. Nu, un faktiski, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē parādījies ministrs, kas tā vietā, lai tiešām domātu par lielas, pat faktiski ceturtās daļas Latvijas iedzīvotāju labklājību, nepārtraukti meklē iespējas, lai ar šiem jautājumiem nenodarbotos. Nu, mēs arī vērsīsimies droši vien pie Saeimas deputātiem un pie valdības vadītāja, lai tomēr kaut kas tiktu darīts šajos jautājumos. Vienīgā saistība, kas varētu būt Liepājas metalurgu bankrotam ar sociālās apdrošināšanas budžetu un tātad arī zināmā mērā ar pensiju budžetu, tas ir jautājums par to, ka varētu parādīties apmēram 1000 jaunu bezdarbnieku, tajā pat laikā šī te summa 1000 vai kaut vai 2000 cilvēku bezdarbnieku pabalsta summa, nu nekādi nav salīdzināma ar tiem izdevumiem, kas ir pensiju izdevumi.